Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Důvěra budovaná srdcem a ne bičem patří podle Elišky Haškové Kulič k základním kolečkům správného chodu společnosti, kde rodiče vychovávají příkladem své děti k hrdosti na svou vlast a k zachování hodnot. A důležitým nástrojem je v této souvislosti i školství. V současnosti, jak v Americe, tak i u nás ve školách chybí etická výchova. Český národ je však podle paní Elišky více ohrožený a náchylnější k manipulaci než drzejší a sebevědomější Američané a říká: jsme spíše ovečky a nemáme obranu, jakou bychom měli mít. My jsme národ, který je maličký, ale tolik lidí máme, kteří obohatili svět a kteří se dostali na ty nejvyšší stupně ve všech kariérách, ve všech životních drahách. Takže my máme být hrdi na to, co všechno jsme přinesli světu, a použít to jako ta kolečka a budovat důvěru. Paní Eliška Hašková Kulič pracovala 30 let pro americkou vládu, z toho 18 let v týmu Bílého domu jako zvláštní asistentka 5 amerických prezidentů. Nyní v České republice vyučuje etiketu a společenské chování. Ještě připomenu, že o svých osudech napsala knihu 5 amerických prezidentů, Česká babička a já. Paní Eliško, jsem ráda, že vás tady mám. Dobrý den.
Já jsem ráda, že my vás máme tady. Děkuji, dobrý den.
Školství u nás asi sehrává velkou roli. Lidé si často stěžují, že u nás je právě důraz na jedničky, na jednoznačný úspěch podle pravidel. Vy už jste tady také zmiňovala, že vlastně u nás děti tak nějak nemají nárok na chyby. Navíc mnozí říkají, že vlastně naše školství je nastaveno pro hodné holčičky.
Ano, to je právě o tom to je.
Ale řekněte mi, jak je možné, že právě tak zásadní věc, tak lidu, společnosti, názoru tvorná, jako je školství, vlastně u nás je stále na chvostu, dalo by se říci, a pořád se nám vlastně i v tom trošku říká Franz Josef Piepl.
Tak já myslím, že je to zase daný tím, že lidi si neumějí sednout a diskutovat o tom, jako doopravdy to vzít. A já myslím, že rodiče by měli to vyžadovat. A rodiče, prostě dítě do školy, tak fajn, tak já jsem sama doma, nebo můžu se věnovat práci, nebo můžu se věnovat něčím, co mám ráda, ale už je tam ten rozkol mezi, ne rozkol vždycky, ale víte, že tam není ta denní konverzace a kontakt mezi těma rodičema. Máme tu techniku, která nás zblázní všechny stejně, jo, a která tomu nepřeje, aby se lidi komunikovali mezi sebou a aby si vyřekli to, co chce prostě komunikovat, zvlášť děti a matky a děti a otci. To je strašně důležitý. A víte, ten výprask, a tohle to já jsem nikdy neuhodila dceru. Já myslím, výprask je to nejhorší, co může být. Protože ten výprask je satisfakce rodičů, která řekne, že jsem splnila, co jsem měla. Potrest. Ale mnohem lepší je říct dítěti, hele, mně se nelíbilo, jak jsi se choval. Ne, jsi zlý, ošklivý, tohleto. Protože to bude dál zlý a ošklivý. Ale říct mu, nelíbilo jsem si, jak jsi se včera choval. Pojďme si o tom teď, když se trošku sklidníš, a popovídat. Proč? Jo? A teď to vysvětlit. V klidu. Jo? A to já myslím, že je důležitější než ten výpras nebo strach z výprasku, když přijdu domů s špatným známkou. To není na výprask, to je na pohovor.
Pravdou je, že já si tady ještě i ze svého dětství vzpomínám na okamžiky, kdy jsem říkala, prosím vás, raději mi vražte, ale už mlčte. Už mi to pořád nevysvětlujte. Ale to je samozřejmě jenom spíš taková odbočka toho, když někdy těch slov je příliš.
Ale víte, protože jak se jim to povedlo.
Já to doma vyřídím, děkuji. Ale v každém případě se říká, že lépe zase na druhou stranu, než 1000 slov je příklad.
Ano. A příklad.
Je vzor.
Ano.
Řekněte mi, ano, samozřejmě rodiče musí nastavit nějaké chování v rodině, ale kde hledat dnes vzory? V politice, ve velkém biznise, ve vědě, která je mnohdy uzavřena úplně sama úplně do sebe a je to vlastně někdy parta autistů a to při vší úctě samozřejmě jako ohromným objevům, ale řekněte mi, vidíte vy někde osobně vzory?
Ano. Já si myslím, že jsou vzory a jenom chce to všímat si jich. A rodiče ovšem jsou ty největší vzory a prarodiče pro dítě. A to si dítě si pamatuje. Ty věci, které jim rodiče říkali a opakovali a někdy se jim stalo jako vám ad nauseum, že to už máte dost, ale pořád jako to vám, s vámi zůstane. Když tam není žádný ten vzor a taky jak se chová ta maminka, když ona přijde do obchodu, nebo když ona jedná s nějakým řemeslníkem, nebo když ona, to jsou všechno věci, které pak k tomu přispějou. Jo, to dítě tohle to vidí, vnímá. A když je to nehezké chování, tak si to pamatuje. A to je, ten vzor je špatný.
Vy jste říkala, že mnohé věci, které vy už jste tedy teď zažila v Americe, k nám postupně přicházejí. A jednou z nich je, řekněme, neustálá diskuze o 20, 50, 80 pohlavích, z nichž část je ještě stále plovoucí. Řekněte mi, jakým způsobem pracovat s tímto jevem? Vy jste si šla do školy stěžovat, když 12-letou dceru obtěžovali statistikama o tom, že každá její desátá kamarádka pravděpodobně bude lesba. Jo. A teď je to vlastně věc, kdy se o tom nebavíme s 12-letými dětmi ve školách, ale s 8. A děti v pubertě jsou konfrontovány s tím, že pokud jsou třeba smutné, rozčílené, tak je to proto, že jsou ve špatném těle a že možná je čas uvažovat o nějaké tranzici nebo něčem podobném. Co si myslíte, že může ze společnosti udělat tohle? Protože vy už vidíte, co to dělalo s Amerikou.
Je to společnost bez Boha. Je to doopravdy. Já doopravdy věřím a když něco, a vždycky to vsunu do všech mých výuky etikety a etiky. A to, že jako je strašně důležité, aby jsme se uměli obrátit Boha. To neznamená chodit každou neděli do toho kostela, teď mě farář asi se bude zlobit na mě, ale znamená to, ale přesto já to dělám, protože já si myslím, že mě to strašně pomůže přeplavat ty výzvy, který každý z nás musí čelit. A mě to strašně pomáhá věřit v Boha. Já myslím, že víra je strašně důležitá v tom, aby se člověk uměl pochopit za své dovednosti a to, co v něm je a říct si, tak tohle to můžu zlepšit, tohle to můžu taky opravit. Jo, já myslím, že to je ten klíč k tomu, aby ta společnost byla lepší. Není to žádnej, teď v Americe zavřelo FBI nějaký lidi, kteří praktikovali latinskou mši. Já taky mám ráda latinskou mši a oni je odnesli do FBI na výslech.
A proč?
Protože latinská mše je minulost, je to radikální. Tak já nevím.
To budou v Americe zabavovat třeba rodina Alba, protože je to minulost?
No. Třeba, že i k tomu dojde. Bylo tam jedna rodina 9 dětí a teď nevím, jestli 9 nebo 7, ale velká rodina. A chodili do kostela a oni se taky modlili za to, aby se vyřešilo to, ta otázka aborce.
Potratu.
A že to. A tak šli a po mši asi, nebo vedle kostela pořádali takovou modlitbu pro to, aby se to nějak vyřešilo, aby lidi si uvědomili, že je to zabíjení malých lidí a dětí a že mnoha lidí chce dítě a přeje si dítě a by rádi to dítě přijali k sobě. A takže ty potraty jsou zlý. Za týden poté, co byla tato hromadka, že tam zpívali náboženské písničky a modlili se na hlas. To, ale žádný, neměli ani plakáty, neměli žádný zbraně, neměli...
Baseballové pálky a podobně,
nic,
ano.
Nic nedělali, jo. A přišla v noci 20 FBI aut, zastavili ten dům, jejich leží na velkém pozemku, tak přišli tam... obklopili celý dům, odtahli tatínka pryč za to, že to organizuje na výslech. A ty malí děti, to byly děti od 3 let do 9 nebo tak nějak, jo, jako doopravdy mladí děti. A představte si, byli takovej strach, jo, že FBI zatýká tatínka. To se doopravdy stalo.
To je skutečně napováženou, pokud, jak vy zmiňujete, ty věci k nám se zpožděním přicházejí. Ano. Tak to se máme na co těšit. Vy jste si určitě užila i neustálých diskuzí o takových těch povinných ženských kvótách.
To jsem proti.
Vy sama jste samozřejmě ve svých 22 letech vstoupila, dá se říci, do světa mužů.
Ano.
Ale rozhodně patříte k nesporně úspěšným ženám. Dokázala jste se nejenom udržet v těchto kruzích, ale rozvíjet své schopnosti i vliv. Řekněte mi, kam mohou společnost dovést tady tyto ženské povinné kvóty, ať už je nařizuje americká administrativa nebo Evropská unie?
K nespravedlnosti, protože doopravdy já si myslím, že by se mělo dívat na ženu, jaká je, a prostě jí pomoct vybudovat ty úžasné kvality, které má, a pomoct jí postavit. To já všechno věřím v výchově, aby se té ženě dala ta důvěra v tom, že dokáže udělat pochvala. Tohle to všechno jsou velice důležité věci, ale ne násilím. Všechno, co se dělá násilím, a kvóta pro mě je násilí. Protože to je, že dáte různé lidi do stejné škatulky a vedle nich zase další škatulka, a to je špatné. To by nemělo být, protože by jsme měli mít, já nevím, 20% lidí v černé pleti a 20% bílé. To není o tom pleti. To není o tom žena, muž. Je to o tom prostě budovat talenty všeobecně. A na respektu jeden pro druhého. A já myslím, že to je důležitější budovat, je respekt.
Vy jste takovou esencí ženství. Chápete to, co se teď vlastně preferuje a v čem já se ztrácím? Maskulinita je špatná, protože ano, je to ano. Taková jako agresivní, ano. Takže muži by neměli být maskulinní,
ano.
A ženy by neměly být feminní, protože holčičky se taky moc nenosí, přestože si říkají feministky.
Ano.
A řekněte mi, proč se lidé utápí tady v těchto umělých konstrukcích?
Ano, ale to je ten celý, to jste krásně teď řekla, to je celá tato, to, co přichází s tímhletím novým myšlením, je právě umělé. Je to všechno, dřív to doopravdy bylo vřelé. Dřív jsme chtěli, Martin Luther King chtěl narovnat ten stav mezi černochama a bílejma s respektem, aby byl budoval respekt mezi černými a bílými. To samé mezi ženy a muži. Mít respekt pro někoho, protože něco umí, něco zná, něco se chce naučit, prostě v něčem chce vynikat, ale ne na základě, kolik musí být mužů a kolik musí být žen, to je absolutně k ničemu.
A když teď, do toho ještě přidáme, kolik musí být homosexuálů a kolik musí být jiných...
Teď pan prezident Biden, a to nic, vám neříkám nic ze školy, protože to bylo v televizi, on měl televizní vystoupení, kde se pochválil, že splnil v jmenování jeho mluvčí, splnil 3 sliby, který udělal národu, než se stal prezidentem. Jeden je, že je to žena, druhý je, že je černá a třetí, že je lesba.
No tak jsme zachráněni.
Ale to, že něco zná o mluvčí a o historii, to bylo.
Musím říct, že tady v tom je mi blízký výrok Marilyn Monroe, která řekla, nevadí mi žít ve světě mužů, když v něm mohu být žena.
Ano, ano. A tak to je zase ta hrdost, jo? Ano, absolutně.
Vy jste považována a u nás jste jako první dáma etikety adorovaná, řekla bych. Mnozí lidé ale dnes čím dál tím více říkají mladí. Etiketa není pro mě, protože já chci být sám sebou, já chci být svobodný. Já vím, že vy jste s tím často konfrontována.
A to je ten egoistický individualismus. Právě tam začíná. Tam začíná, protože způsoby spojují lidi. Jo, spojují lidi, kteří jsou si cizí, kteří mají jiné zkušenosti, jiné pozadí. Ty způsoby je sjednotí v jednom. A to je, protože se na ně dívá, víte, když se na někoho díváte jako my, a myslím, že to řekl nějaký anglický spisovatel, teď si nepamatuju, kdo to byl, že dívat se na někoho jako my je mnohem lepší, než dívat se na někoho jako oni. Jo? A ze začátku tohleto se stalo tady, protože tady byli lidi, kteří sem přišli a dívali se na nás jako oni, protože my jsme byli odlišní. My jsme neměli ty způsoby, na nám je zatloukli tolika let a tak dále. Když náš ambasador přijel do Washingtonu, tak nebyl zván na ty malé krásné večeře v Georgetownu, na který byl zván ambasador Belgie a Holandska a tak dále, který jsou zrovna tak veliký jako my. A prostě to není o tom, ale se měli vyleštěné černé boty a uměli držet vidičku a nůž. Jo?
A my jsme byli exoti z východu.
Mm-hmm. Tak důležité je to doopravdy, je to důležité se tyhle ty věci naučit.
Já musím říct, že vlastně jsem si v praxi uvědomila, ano, že vy mezi etiketou a takovou tím povrchním působením,
ano,
člověka vůbec nekladete, ano, rovnítko už jenom proto, ano, že vlastně jste, řekněme, protežovala Donalda Trumpa, ano, Miloše Zemana, ano, a ti dva rozhodně nejsou považováni za etalon etikety. Ne. Řekněte mi, co tedy vlastně ve vašich očích ještě ta etiketa znamená, když navíc se podíváme na tyto dva exempláře.
Tak já myslím, že nemůžeme soudit povrchně lidi jenom kvůli etikety, to určitě ne. Ale etiketa taky není strojená. Etiketa je respekt pro druhý. Je to ohleduplnost. Je to citlivost k druhým. Takže nechcete urazit někoho tím, že se neumíte chovat někde, nebo vystupovat jako někdo, který nemá to vzdělání, který má. Tyhle ty prezidenti, oba dva, nebo všichni tři, měli a mají vysokou inteligenci a mají obrovskou odvahu. A to já myslím, že tyhle ty dvě věci jsou absolutně klíčové pro prezidenta. Bez odvahy ten prezident nemůže dělat to, co by měl. Nemůže. On musí mít odvahu otočit to kormidlo, když to není populární. A riskovat. Jo, teda riziko u prezidenta obrovské to, že to bude dobré pro národ. Jo.
A zároveň nezodpovědnost, když se zmýlí.
Ano. A zároveň. A víte, to, co mně se líbilo na prezidentovi Zemanovi, je, že on se omluvil za to Srbsko, co se stalo, jo, protože
za bombardování Bělehradu.
On, my jsme nemohli, on nemohl, on měl doopravdy ruce
svázané,
protože jsme byli úplně nový národ NATO, byli jsme nový národ Evropské unie, tak on nechtěl vybočit, ale přesto měl tu odvahu jako jediný lídr světa, který ho znám v poslední době, říct, udělal jsem omyl, měl jsem sebrat tu odvahu se k tomuhle přihlásit v té době. A to se mě strašně na něm líbilo. To, co se mě taky na něm líbilo, že měl tu odvahu toho 9. května i po tom Krymu jet do Ruska a ctít ty zavražděné, 100 000 zavražděných Rusů, který nám vybudovali svobodu za druhé světové války. Jo. A mi to chtělo odvahu. A žádný z těch vůdců Evropy tam nešel. Jo? Ale on nešel, aby glorifikoval Putina, ale on tam šel, aby prostě poděkovat těm rodinám, kteří ztratili
své blízké
v tom, že nás obránili proti nacismu. Víte, takovýho prezidenta, já myslím, že se musíme dívat na tyhle ty věci víc, než na to, jestli prostě má nevyleštěné boty. Ale o ty boty by se měl starat někdo jiný, aby je měl vyleštěné a aby vypadal prezidentsky. To je, na to má prezident přece lidi, který by mu tohleto mohli poradit a říct.
Pokud si dá poradit. Je pravda, že co se týká různých výroků, ano, a takových, řekněme, hranatých, ano, výroků, tak i v tom si byli vlastně Donald Trump a Miloš Zeman poměrně
podobní.
Ano. A když jste tady řekla, co se vám vlastně na Miloši Zemanovi líbilo, tak my máme za sebou už novou volbu prezidenta, inauguraci. Řekněte mi, co se vám na něm nelíbilo? V čem vás třeba, nechci říct vyloženě zklamal, ale řekla jste si možná, čekala jsem si, že toto už stojí třeba.
Já si nemůžu vzpomenout na nic, co se mě doopravdy nezdálo korektní. A já si myslím, mě bylo ho strašně líto během ty jeho nemoci, jak s tím bylo zacházeno. A mě bylo ještě víc líto, když jsem se dívala na televizi při inauguraci a viděla jsem jeden projev za druhým, který byl neúctihodný, neúctiplný k prezidentovi a nejenom k němu, ale k těch předchozích prezidentů. To já myslím, že je říct, že poprvé tady zvítězila pravda. Amen. To je šílené, protože tady doopravdy byli úžasní lidi, kteří se o ten stát starali a kteří chtěli to nejlepší pro ty lidi. A něco se jim povedlo, něco ne, ale byli to lidi, kteří měli dobrý úmysl. Já myslím, že když jdete do něčeho, ve kterém nemáte zkušenost žádnou, o to víc by se měl trošku poklonit k těm, krásně to řekl Radek Vondráček, že řekl, že mu tady chyběly díky těm předchozím lidem, který ten stát vedli.
Paní Eliško, vy jste hodně zmiňovala víru a takové to, jak jste říkala, under the God v Americe. Jak jste vnímala u nás roli třeba církve nebo vůbec jako katolické církve, třeba v okamžiku, kdy se ten národ rozděloval, kdy se rozděloval ať už při volbě prezidenta, ale i v takovém tom vztahu k Ukrajině a podobně?
Já si myslím, že a to není asi na mě, abych komentovala roli církve, ale mě je mi líto, že mnozí z našich farářů jsou lidé úžasně hodní, ale kteří mají trošku moc ty negativity. A to nemyslím špatným, ale víte, já vidím víru jako světlo, jako doopravdy osvědčení života. A já si myslím, že víra v Boha nám dává sílu a dodává energii dělat ty věci správně, ale že je to v každodenním životě, kde se projevuje víra. A myslím si, že ten farář je tam, aby dal právě lidem tu odvahu. Já myslím, že ten přístup je moc negativní tady u farářích, že to není. My máme tolika lidí, kteří umějí zpívat. Proč ne zvelebit tu mši tím, že se na ní zpívá? Protože kdyby se na ní zpívalo, tak by třeba víc lidí přišli se poslouchnout. Ani dostali ty nejlepší nápady v tom kostele pro jejich život. To kázání by mělo být 10 minut krátké, ale věcné, nějaký vzkaz, který si budete ten celý týden pamatovat do té další neděle, abyste mohli to prostě to aplikovat do života. A to já myslím, že nám trošku tady chybí. Že to odrazuje lidi od toho, aby tam chodili. Že v tom nevidějí žádný přínos. A to já myslím, že je škoda, protože ten přínos je obrovský, ale musí to být obou straně.
A asi by měla být církev opravdu všeobjímající a ne kádrovat.
Ano, no to určitě ne. Určitě ne. Absolutně.
Asi nejsou lidi, před kterými by se měl nikdy kostel, katedrála zavřít.
Zavřít, ano, ono, absolutně. Absolutně.
Je to nepřesný postřeh, že jsem si všimla, že vy mezi etiketu kladete rovnítko s etikou a možná zároveň i s vírou?
Ano, ano, je to tak. Je to tak. A ještě k tomu hodně pod tím, ale důležité pohyb.
Pohyb myslíte normální fyzický pohyb?
Normální fyzický pohyb. Velice důležitý, protože to taky dává
energii.
Šťávu do života a energii, ano.
Já vím, vy třikrát týdně step aerobik.
No, ale dělala jsem, teď už taky ne, protože mě zavřeli místo, kde jsem chodila, takže že po covidu taky jsem to na tom selhala a chybí mě to, strašně mě to chybí, protože jsem se lépe cítila, když jsem to dělala.
A ještě v tom případě bych tam dala další rovnítko, které mi teď naskočilo, disciplína.
Ano, sebedisciplína. Sebereflekce a sebedisciplína. Ta sebereflekce, o tom jsme mluvili, to prostě vnímání každý den, co jsem mohl udělat jiným způsobem nebo lépe, nebo víte, přístup je to jediné, co máme v životě, aby jsme něco tady dokázali. A náš přístup je doopravdy důležitý. Je to a změna, je to, protože naše mysl může být našem nepřítelem. A když máme v mysli to, že taková věc tak to je a tak to bude a tak to, já se nemůžu hnout z tohoto místa, já nemůžu dělat tohle, to nemůžu, protože tak to jsem a tohle. A budeme takový negativní, tak ten přístup nám nepřivede nikam. Ale když se řekneme, že můžeme, že umíme, že to dokážeme a ještě k tomu máme tu boží podporu v tom, takže to je jako já myslím pak cíl, který je prostě věruhodný a dobrý a který vede k dobrým věcem. Protože přístup, každý den máme vlastní svobodní volbu, to není regulovaný nikým, přístup náš přístup změnit. Anebo prostě ještě pohnout nějakým směrem, který by byl lepší pro nás a pro naši rodinu a pro národ.
Vy jste řekla, že etiketa učí lidi žít spolu. A ještě ano. Jste dodala, že bez respektu je etiketa jen prázdným pojmem.
Ano.
A tato slova by se, myslím, měla tesat Vytratil se respekt?
Ano, vytratil. A nahradil se tou politickou korektností, jak jsme řekli. A to je úplně velký rozdíl mezi tím a respektem.
Myslíte si, že se ten respekt vytratil mimo jiné, protože se lidé názorově různě roztrhali? A ten respekt je najednou těžší. Respektovat člověka, který ano. mi říká, že mám pravdu, ano. jsem úžasná,
ano.
Je poměrně snadné.
To,
ale říkat a respektovat někoho, jo. kdo mi říká, si úplně vedle, tak to není. A to, jo. co děláš, může vést ke špatným koncům.
Ale i takovýho člověka je třeba respektovat.
No právě
nemůže
takového,
se stát,
právě takového.
Ano, nemusí se stát vaším nejbližším kamarádem, ale víte, nemusíte ho mít rád, ale musíte ho respektovat. To je ten rozdíl. Žít dítěti do školy, když jde, nemusíš mít Aničku rád, ale musíš ji respektovat. To je důležitý. Jako je to, můžete mít rád někoho, kterým se stotožňujete, který je mezi těma my, jak jsme řekli, my a oni, jo? Který je mezi těma my, ale musíte respektovat ty ostatní, který nejsou my, ale a třeba, že tím příkladem, který dáte občas, je přitáhnete k tomu, aby byli my, ale to už je další věc, ale prostě je to o respektu, protože každý má svou vlastní svobodu volby, jaký život chce žít. A 10% našeho života je nám dáno a 90% je, co s tím uděláme.
Ano, nejsou důležité, nerozhodují ano. vaše schopnosti, ano. ale vaše volby.
Ano, ano, přístup, to je důležitý.
Hodně se nám teď rozpadla společnost na takzvaná města a vesnice. A města mají nadutou potřebu neustále se dívat na vesnice jako na ty, co mají špatné názory, špatně volí, jsou celkově takový jednodušší, ale vy jste jednou z mála lidí, která říká, že na českých vesnicích jsou způsoby lepší než jinde.
Ano, to jsem řekla jednou, vy to taky, vy jste toho, to je úžasný. Ano, já myslím, že na vesnicích si lidi víc pomáhají a budou si vstříc, když je jo, nějaký problém čelíte nebo něco. Takže to asi to tak bylo, ale já myslím taky, že na Moravě, ať jsem já, jak víte, rozená na Praze 6, tak myslím, že na Moravě tyhle ty zvyklosti pomáhat a být citlivý vůči ostatním jsou silnější než v Praze. Já myslím, že v Praze a ve velkých městech asi obecně se lidi prostě starají o sebe, ale
ta individualizace ano, je tam ano, ano.
A neumějí hlavně, já mám ten dojem, že jako umíme si stěžovat, ale neumíme poděkovat. Jo? Neumíme lidem říct, pochválit, nebo já, když jsem šla jednou za Jack Stackem, kterýho si strašně obdivuju a který tady udělal velkou práci, když byl šéf České spořitelny, tak když jsem se šla k němu představit do kanceláře, tak jsem přijela do té budovy a tam byl výtah, ale já nevěděla, v který patro zmačknout. A přišel tam nějaký pracovník v budově, který a můžu vám pomoci. A já jsem řekla, to byste byl hodný, který knoflík, ten knoflík zmačknu pro pana Stáka. A on zmačknul ten knoflík a pak řekl, víte, tohle to je nejlepší šéf, pro kterýho jsem kdy pracoval, ten mluví i se mnou. Jsem věděla všechno, co potřebuju vědět o Jack Stack. Jo. Takový maličkosti. V tom já myslím, že ty vesničany se umějí líp.
Líp. A já vás teď ještě doplním otázkou. Znamená to, že si myslíte, že se vlastně i zdravěji rozhodují?
Ano. Ano.
Že velká města jimi zhrdají.
Ano, ano.
Ale že vlastně ano. Oni se rozhodují, protože jsou pořád ještě, jednak žijí větší komunitní ano. život, ano. jednak jsou možná ve větším kontaktu s půdou, s ano. přírodou. Ano. Ano. Myslíte si, ano. že se vlastně vesnice ano. rozhodují dneska ano. rozumněji?
Ano, to je třeba, to máte pravdu, to je třeba možné. Mhm. A to jsem tolika neuvažovala, ale ano.
Promyslíme si to ano. do příště. Já vás ocituji ještě jednou, protože toto je také nesmírně důležitý výrok, který jste jednou řekla. Naším zásadním problémem je, že neumíme odpouštět.
Ano, a to jsem tak... Vy jste teda vybrala doopravdy ty mě nejdůležitější věci.
To mi s Láďou Henkem, abych neslízla smetanu.
To je úžasné doopravdy a je to fakt. A tohle zase dává to náboženství. Víte, ta víra. Víra od malička učí umění odpouštět. A to je to spojené s tou, jak jsme řekli, s tou přiznání k chybě. Jo, vědět, že jsme všichni chybní, všichni děláme chyby. Všichni řekneme něco, co potom si uvědomíme, nebylo hezké, nebo co uděláme něco, co bylo blbé. To všichni z nás dělají. Ale umění to odpustit od těch druhých, a my máme hodně co odpouštět, protože my jsme tady 40 let byli vlastně, jo, měli jsme hodně co odpouštět a za těch 40 let. A já myslím, že to, že někdo uměl odpouštět a dát to stranou a říct, tak teď budeme společně něco dělat. Víte, bylo v tom, úžasná knížka byla v tom napsaná v Americe, která byla na bestseller léta. A bylo to knížka How Full Is Your Bucket? A byla to knížka o tom, že každý z nás má neviditelný kýbl z vody nad hlavou a ten kýbl je buď plný, anebo prázdný. A pokaždý, když uděláme něco hezkého pro někoho, tak se nám trošku naplní. A když uděláme něco, co bychom neměli dělat, tak se vyprázdní. A někdo to dal do knížky pro děti. A já tu knížku používám v mý dětské výuky etikety, protože je to doopravdy úžasný, že je to pravda, že když děláte tak něco dobrého, tak si i vy tvoříte lepší náladu pro sám sebe a i pomáháte tomu druhému, takže váš kýbl se naplní a ten toho druhého taky, jo? A je to absolutně pravda.
Protože takže každý potřebujeme velmi často odpuštění.
Ano, ano, odpuštění a podporu.
A tím pádem ano. bychom měli být schopni poskytnout ano, to tež.
Ano, ano.
Mě velmi znepokojilo, když jste pojmenovala, že v lednu 2019 byla snaha demokratické strany, kdy jeden z výborů sněmovny reprezentantů usiloval o vypuštění z přísahy prezidentské část ano. právě o Bohu a slova k tomu mi dopováhej Bůh, demokraté plánovali nahradit formulací pod hrozbou zákona.
Ano, ano.
A to si myslím, že je takový okamžik odličtění,
ano, ano,
že
ano.
málo který jiný by mohl sloužit exemplárněji.
Ano, a právě proto ty slova řád, pořádek mě trošku děsily tady. A já si myslím, že doufám, že k tomu i přijde právě to srdce, který by mělo tohleto doprovázet.
Protože dodržovat ano. řád a pořádek ano. bez lásky ano. asi je. Nemůže vést,
ne. nemůže vést k něčemu dobrému. Ano.
Paní Eliško Kulič-Hašková, jak si myslíte, že to s námi dopadne?
Protože to je na Pánu Bohu, to se neptejte mě.
Ano, ale jak vidíte vlastně budoucnost Ameriky a jak vidíte budoucnost Česka?
Já jsem optimista a já věřím, že se to nějak prostě, že ta doba těžká, v které žijeme, se nějak srovná a že budeme zase žít otevřeně a poctivě a bez těch neřadů, nebo jak se to
řekne? Zlořádů.
Zlořádů, který jsme si na sebe přinesli. Myslím si, že určitě pochopení a ohleduplnost jsou jádrem toho dobrého. A právě proto vyučuju tu etiketu, protože si myslím, že ta je klíčem k tomu, aby se ta ohleduplnost zbohatila, aby se zlepšila, aby jsme si uvědomili, že každý prostě člověk si vyžaduje respekt. A já mám tu zkušenost, že když jsem přišla na Šumavu, tak se všichni lidi vračili, byli než, jako neviděla se jeden vlídnej smích, úsměv.
Mračili se na vás.
Mračili se na mě a vůbec na sebe taky. A já jsem tam přišla, každýho jsem pozdravila, každýho jsem se usmála. A teď se lidi taky usmějou a podají ruku a prostě chovají vlídnějc. Já myslím, že to je nakažlivé, když někdo se chová tak k někomu, tak ten člověk se začne chovat i k němu. Nebo ty paní tady, který říkali, jestli ta mladá žena mě ještě jednou projde okolo mě a nepozdraví mě, tak já už ji nebudu vůbec nikdy zdravit. A taková žena si musí uvědomit, že to není o věk zdravět. Je to není věkem daný. Je to daný tom, že uznáte, že někdo jde okolo vás a zpříjemný tomu den, když řeknete dobrý den, jak se máte, nebo něco. Jo? A zpříjemníte si i sobě ten den, protože jste někoho oslovila.
A ten kbelík nad hlavou se trošku naplní.
Ten bledý kbelík se naplní právě.
Paní Jeliško, poslední otázka. Já vím, že srovnávat Ameriku a naši zemi je trošku srovnávat Davida a Goliáše.
Lidi jsou lidi.
Určitě, ale jsou to dvě domoviny, ano. Vaše, tak proto je srovnávám. Řekněte mi, když říkáte, že máte víru v to, že vlastně všechno dobře dopadne, to je důležité, nestrácet víru, nestrácet naději. Přesto se chci zeptat, která z těch zemí si myslíte na základě toho všeho, co o nich víte, co jste tam prožila, že má takové jako zdravější jádro, že má třeba větší šanci
jak
z toho
to
vyváznout?
Řeknu. Já myslím, že zdravé jádro je v obou zemích a já myslím, že je to na těch tisíce maličkostí, o kterých mluvil pan prezident Klaus. A každého z nás, aby jsme probudili ten národ k tomu. To je to nejlepší, co řekl John Kennedy, který nebyl můj favorit, ale to nejkrásnější, co řekl, neptejte se, co může Amerika dělat pro vás, ale co vy můžete pro váš stát udělat. A to samé by se mělo říct tady. Neptejte se to, co vám může dát stát, ale to, co vy můžete pro ten stát udělat, aby byl lepší. To je, o tom to je.
Paní Eliško Kulič-Hašková, já vám moc děkuji za rozhovor, děkuji vám za to, že pro nás jste teď udělala dost, že jste se s námi podělila o vaše zkušenosti. Díky.
Já moc děkuji vám za krásný pohovor s vámi, která reprezentujete to nejlepší v této zemi. A to myslím velice vážně, to neříkám, protože vás chci lichotit, ale je to důležité vědět, že lidi jako jste vy, který mají tu odvahu se vyjádřit a jsou otevřený a jsou a jako jsme zažili v tom, co jste vyřekla a co řekl pan prezident zase Václav Klaus na tom pohřbu Juraje, který úplně reprezentoval právě to, o čem mluvíte. Ten jeho kýbl byl plnej.
Moc vám děkuji a vážím si toho.
Děkuji.
Milí posluchači, pro tentokrát se s paní Eliškou Haškovou Kulič loučíme. Pokud si chcete naše rozhovory připomenout, tak všechny najdete na webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.